7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară Europei Libere, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Noi consultări între președintele Moldovei și partidele declarat pro-europene. Un punct de vedere cu scriitorul Vitalie Ciobanu.
Pe măsură ce termenul limită rezervat formării noului guvern se apropie, luciditatea îi părăsește pe unii jucători politici.
Rubrica noastră, cultură și politică, și în Parlamentul României, președintele Iohannis vorbește și de relația privilegiată a țării sale cu Republica Moldova. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofti le-a spus jurnaliștilor că liderii partidelor care negociază formarea noului guvern încă nu sunt gata să-și refacă alianța majoritară. Vorbind după o întâlnire cu liderii PLD, PD, PL și PPM, președintele Timofti a spus că aceștia mai au nevoie de câteva zile să se mai gândească ce candidat ar agrea la funcția de prim-ministru. Întrevederea de astăzi a avut loc după un schimb tăios de replici între președinte și PD, șeful statului acuzându-i marți pe democrați că l-ar presa să-l desemneze premier pe Vlad Plahotniuc. Executivul de la Comrat a cerut Parlamentului de la Chișinău amendarea codului educației pentru a stipula că procesul de învățământ în autonomia găgăuză are loc în limbile moldovenească, găgăuză și rusă, am citat. Anunțul a fost făcut de guvernatoarea Irina Vlah, citată de portalul Găgăuz Info. Codul, intrat în vigoare în noiembrie 2013, prevede că în sistemul de învățământ se admite și una dintre limbile minorităților naționale pe lângă limba de stat. Autoritățile de la Comrat, care folosesc preponderent rusa, inclusiv în educație, vor să se predea în trei limbi și nu sunt de acord cu folosirea denumirii de limbă română pentru limba de stat. Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat cu ocazia unui an de președinție că relația privilegiată cu Republica Moldova și susținerea parcursului european al acesteia a fost și va rămâne o constantă a politicii externe românești. În discursul rostit în plenul reunit al Parlamentului de la București, Iohannis a vorbit despre apropierea centenarului Marii Uniri în 2018, când România ar trebui să-și asume, citez, marile direcții de dezvoltare pentru secolul următor. Președintele român a propus ca întărirea educației să devină tema centrală și un proiect de țară al României. Premierul ucrainean Arseni Iaceniuc spune că Kievul o să suspende în decurs de o lună comerțul cu peninsula Crimeea anexată de Rusia în martie 2014. Vor fi interzise toate livrările de mărfuri și servicii, cu excepția lucrurilor personale, alimentelor cu impact social și ajutorului umanitar, am citat. Iaceniuc a precizat că livrarea curentului electric în Crimeea este un subiect separat, în care poate lua decizii doar Consiliul de Securitate și Apărare al Ucrainei. Peninsula se confruntă cu un deficit de curent după distrugerea în sudul Ucrainei a unor piloni ai liniilor de înaltă tensiune către Crimeea, de către sabotori necunoscuți în luna noiembrie. Turcia a refuzat să plătească vreo compensație pentru doborârea bombardierului rus la granița cu Siria luna trecută. Ministerul turc de externe a anunțat această poziție prin purtătorul său de cuvânt la doar câteva minute după ce compensațiile au fost cerute de ministrul adjunct de externe al Rusiei, Alexei Meșcov. Turcia spune că avionul rus a fost doborât pentru că i-a încălcat spațiul aerian și a ignorat avertismentele. Unul din cei doi piloți ruși a fost ucis. Rusia neagă că avionul ar fi intrat în spațiul aerian turc și a introdus sancțiuni economice împotriva Ankarei.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, președintele Moldovei Nicolae Timofti s-a consultat astăzi din nou cu partidele fostei coaliții de guvernare referitor la o candidatură de premier, după ce ieri s-a aflat că democrații l-ar dori pe omul de afaceri Vlad Plahotniuc în fruntea guvernului, iar liberarii și Iuri Eleancă par să îi susțină. Liberal-democrații se opun acestei candidaturi. Liliana Barbăroșii a urmărit declarațiile de după consultări și le-a cerut câte o previziune unor comentatori despre deznodământul crizei ce se complică pe zi ce trece.
Dacă e să le punem cap la cap declarațiile liderilor de partide, dar și pe cea foarte scurtă a președintelui Timofti, s-ar crea următoare situație. Nicolae Timofti nu este de acord să desemneze un candidat propus de democrați fără a avea garanția că există și sprijinul parlamentar necesar. Iar democrații insistă că dispun de acest sprijin, dar nu vor să precizeze de unde vine el. O altă concluzie aproape evidentă e cea că democrații se bucură de sprijin deplin din partea liberalilor și a lui Iurie Leancă, care le dau dreptate inclusiv în ceea ce ține de dreptul lor de a avansa candidatura premierului, acum când numărul lor de mandate în Parlament l-a depășit pe cel al foștilor colegi mai numeroși. De cealaltă parte se află liberal-democrații, care insistă că numărul superior de mandate obținut la alegerile de acum un an le dă lor în continuare dreptul să nominalizeze premierul.
Ei nu sunt gata la moment ca să spună că au format o coaliție care ar putea vota un candidat propus de președinte. De ce? Să convine ca ei să mai gândească.
A spus astăzi Nicolae Timofti.
Că urmare a discuției de astăzi, trei părți participante la discuție s-au pronunțat în favoarea păstrării acestei formule.
A afirmat, pe de altă parte, Marian Lupu, liderul democrat. Până la urmă, șeful statului le-a mai dat un răgaz de două zile partidelor pentru tatonări, iar vineri, cel mai probabil, va desemna un prim-ministru. Cu o zi înainte de această nouă rundă de consultări între PD și președintele Timofti, s-a produs un schimb de replici dure cum nu au mai fost. Liderul democrat Marian Lupu l-a acuzat pe șeful statului că ar face jocurile liberal-democraților și ar nesocoti candidatura de premier înaintată de PD, avertizându-l că ar putea fi demis. La rândul său, președintele Timofti a dezvăluit că PD ar exercita asupra ei presiuni ca anume controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc să fie desemnat premier. Nici șeful statului, nici Marian Lupu nu au detaliat astăzi conflictul pe care l-au exteriorizat ieri, dar nici nu au dat vreun semn că el ar fi fost dezamorsat. În aceste condiții, previziunile experților gravitează în jurul la două posibile deznodăminte. Iată unul sonorizat pentru noi de analistul Oazu Nantoi.
În prezent, Partidul Democrat, sau cei ce a fost cândva Partidul Democrat, îl promovează pe domnul Plahotniuc, ceea ce înseamnă ducerea până la capăt a construcției statului captiv, iar cei ce au rămas de la PLDM se opune acestui scenariu. Eu nu cred că există vreo soluție care ar fi împăcat sau ar fi convenit acestor doi poli care există în Parlament. Din simplu motiv că, iată, de exemplu, s-a vehiculat candidatura domnului Sturz. Poate fi și doamna Merkel rugată să fie prim-ministru Moldovei, dar dacă prim-ministru nu are un suport în Parlament, atunci el poate fi demis a doua zi. Iar dacă totuși câștigă Partidul Democrat, rămâne deschisă întrebarea cum va reacționa societatea și cum va evolua situația după aceasta.
Anatol Țăranu înclină mai degrabă să creadă în capacitatea democraților de a-și atinge obiectivul de a crea o majoritate în Parlament și a evita anticipatele.
E foarte greu aici să dai previziuni. Este una, pot să dau cu o probabilitate foarte înaltă, după părerea mea. Deci, i-ar putea să facă un guvern, dar fără PLDM.
Și despre dorința lui Vlad Plahotniuc de a pretinde la o funcție publică, în ciuda neîncrederii imense cu care este tratat în sondaje, părerile celor doi analiști sunt împărțite.
Noi avem de-a face cu o psihologie a unui businessman, pentru care scopul final este totul. Așa se încearcă să fie tratată și interpretată și politica. Dar politica este un alt domeniu, acolo rezultatul final contează de mai, sau ține de mai mulți factori, inclusiv de percepția oamenilor.
Explică Anatol Țăranu.
Dacă acceptăm axioma sau ipoteza că Republica Moldova este un stat captiv, domnul Plahotniuc, într-un fel, este ostatic cu aceste situații. Și dacă structura, construcția statului captiv va fi ruinată, atunci aceasta înseamnă sfârșitul celor realități care sunt confortabile pentru domnul Plahotniuc.
Crede, pe de altă parte, Oazu Nantoi. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm mai multe opinii de experți din Moldova și din străinătate despre prelungita criză politică de la Chișinău, iar despre drumul pro-european al Moldovei găsiți un punct de vedere avizat venind din partea ministrului lituanian de externe, invitatul emisiunii noastre de televiziune Pur și Simplu. Găsiți acest interviu video la europalibera.org în varianta limba română și în limba rusă. Pentru scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu, președinția Moldovei s-ar afla în fața unui asediu oligarhic.
Tensiunile legate de desemnarea noului premier par să-și atingă apogeul, după mai multe săptămâni în care partidele angajate în discuții nu au reușit să ajungă la o înțelegere. Și pe măsură ce termenul limită rezervat formării noului guvern se apropie, luciditatea îi părăsește pe unii jucători politici. PLDM insistă în continuare pe depolitizarea și eliberarea din captivitate a instituțiilor de drept din Moldova și vrea un premier independent, neafiliat politic. Condiții care îi lasă timorați pe ceilalți parteneri din fosta guvernare, care nu acceptă aceste schimbări radicale, pentru că i-ar surpa Partidului Democrat influența quasi-totală pe care o are în Moldova. În ultimele zile a ieșit în prim plan președintele Nicolae Timofte, care nu a avut, din păcate, nimic de obiectat în momentul demiterii guvernului Streleț. Acum domnia sa încearcă să-și repare greșeala, să recupereze terenul pierdut ca moderator al disputelor politice. Președintele trebuie să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru, după consultările pe care le poartă cu partidele din fosta alianță. Noutatea bulversantă pentru unii dintre acești interlocutori ai săi este că domnul Timofte ar fi gata să nominalizeze o persoană din afara țarcului politic moldovean și presa a vehiculat numele lui Ion Sturza. Activ în presă și pe rețelele de socializare, fostul premier moldovean critică și taxează dur bâlbâielile actualei guvernări, reproșându-i turpitudinea, jafurile și cinismul. Comentariile sale acide au făcut din Ion Sturza ținta atacurilor celor care vor ca lucrurile să se rezolve numai în cadrul cartelului patronat DPD. Ezitarea președintelui Timofte de a nominaliza pe cineva controlat partinic a sporit deodată presiunile asupra șefului statului, din zona presei și a blogherimii subordonate politic, mai ales după ce liderul formal al PD, Marian Lupu, a făcut o serie de declarații scandaloase în urma întâlnirii de luni, 14 decembrie, cu președintele Timofte, pe care îl consideră stingherit în mișcările sale și chiar părând captiv unor grupuri de interese. În replică, într-un comunicat surprinzător prin directețea sa, președinția respinge categoric insinuările lui Marian Lupu și spune că la discuțiile din 14 decembrie, Partidul Democrat a insistat ca șeful statului să-l desemneze candidat la funcția de premier pe Vlad Plahotniuc. Este șocant să constați că pentru postul de prim-ministru se vehiculează numele politicianului cu imaginea cea mai proastă din Moldova, după cum o confirmă și sondajele și comentariile analiștilor din țară și de peste hotare. Ceea ce urmărim în aceste zile pe scena politică din Moldova nu are nimic comun cu ideea de stat european, cu ideea de clasă politică responsabilă, dimpotrivă. Seamănă tot mai mult cu o lovitură de stat, în stilul celei din vara lui 2012, din România, când s-a încercat demiterea lui Traian Băsescu. De altfel, o posibilă acțiune de impeachment în Parlament la adresa președintelui Nicolae Timofte a și fost evocată aluziv de Marian Lupu. Sub asediu se află nu doar președinția, ci însăși șansa Republicii Moldova de a mai fi un stat democratic. Anul politic 2015 poate fi considerat un an pierdut, irosit, irresponsabil de actuala guvernare. Și cum se întâmplă într-o situație de criză profundă, speranțele se îndreaptă spre noi actori politici. Mă refer la Partidul Demnitate și Adevăr, emanația platformei civice cu același nume, produsul numeroaselor și amplelor proteste ale moldovenilor din acest an nefericit. S-ar putea ca botezul de foc al noii formațiuni, văzută ca o alternativă la actuala clasă politică detestată, să fie aproape. Alegerile anticipate par azi mai probabile ca niciodată. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova a cerut zilele trecute Ministerului Finanțelor să scutească parohiile din țară de prezentarea unor dări de seamă anuale către inspectoratele fiscale. Chiar dacă, potrivit actualei norme legale, toate cultele sunt scutite total de impozite, acestea sunt obligate să prezinte totuși rapoarte fiscale. Din perspectiva președintelui Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, Ștefan Creangă, prevederea ce a provocat criticile Bisericii Ortodoxe ar fi o eroare legislativă ce ar trebui reparată. Valentina Basiu s-a interesat ce relații fiscale există în prezent între biserică și stat și de când durează această eroare.
Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova afirmă că, citesc din hotărârea sinodului, toate parohiile din cuprinsul țării sunt expuse unor presiuni din partea inspectoratelor fiscale de a prezenta dări de seamă. Ce soluție revendică Mitropolia? Întâi, stătătorii bisericii optează pentru introducerea unei prevederi exprese prin care bisericile să fie scutite de prezentarea unor rapoarte către fisc. Codul fiscal prevede că sunt scutite de plata impozitului pe venit cultele religioase, dar totodată ele sunt obligate să prezinte anual la fisc declarații pe venit. Potrivit președintelui Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, Ștefan Creangă, partea cu dările de seamă anuale pentru cultele religioase este în vigoare din 2011, dar s-a încercat să fie aplicată pentru prima dată abia acum, trezind revolta clericilor ortodoxi. Creangă, care a fost în trecut ministru adjunct al finanțelor, nu are o explicație de ce această normă a fost aplicată abia acum. După părerea sa, prevederea ar fi o scăpare a parlamentarilor, ce ar trebui reparată.
Cred că noi trebuie să facem excepția respectivă, ca să nu avem disensiunile care sunt la moment. Ea a fost, spunem așa, o misiune a parlamentului când a fost adoptată legea respectivă. Să spunem că este o eroare legislativă.
Potrivit lui Ștefan Creangă, cultele ar trebui scutite de impozitul pe venit, nu și de obligația prezentării rapoartelor financiare. Unii economiști, dar și exponenții ai societății civile, se pronunță pentru reguli egale pentru toată lumea, ceea ce ar însemna, la modul practic, obligația tuturor cultelor să prezinte dări de seamă și chiar să fie impozitate. Bună oară, expertul Dumitru Budianski afirmă că biserica nu ar trebui să profite de anumite relații cu politicul, în detrimentul contribuabilului.
Biserica ar face un lucru foarte bun societății, dacă, prin exemplu, ei ar veni cu inițiativa asta de a plăti impozite și de a face raportare. Asta aduce la sporirea moralității fiscale. La urmă, biserica este parte a societății.
Tot mai multe voci susțin că astăzi bisericile includ și activități de business, începând de la vânzarea lumânărilor și terminând cu afaceri conexe și chiar improprii, fie că este vorba de tipografii, stup de albine sau chiar închirieri de spații, dacă vorbim de orașe. Teologul Victor Gotișan este de părere că, fără îndoială, cultele religioase trebuie să fie impozitate. Pot fi scutite, de exemplu, doar pentru anumite activități misionare.
Iar în niște chestii comerciale, pentru că vinde anumite obiecte de cult și respectiv, părerea mea e că trebuie să plătească niște impozite, pentru că și asta e un fel de afacere.
Biserica separată de stat, zice Victor Gotișan, este mai mult la modul teoretic și asta afectează, spun mai mulți observatori, biserica în sensul adevărat al acestei noțiuni. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, cultură și politică, semnată de Victor Schenazi Moroșan și o relatare de la București despre discursul președintelui Klaus Iohannis în fața Parlamentului. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom vorbi și despre vizita premierului Turciei în Bulgaria și noile proiecte ale Turciei în Balcan și la Marea Neagră. Toate emisiunile noastre le găsiți mereu la europalibera.org. Președintele României Klaus Iohannis s-a adresat astăzi Parlamentului de la București la un an de la preluarea mandatului la Palatul Cotroceni. Iohannis a vorbit despre relația privilegiată a țării sale cu Moldova și despre apropierea centenarului Marii Uniri din 1918, moment care a însemnat pentru România, în opinia liderului de la București, începutul modernității. De la București relatează Sabina Fatih.
Bilanțul președintelui român la un an de la preluarea funcției este în totalitate pozitiv, chiar dacă vorbește despre cele două lecții ale lui 2015. Una tragică, numită Colectiv, a cărei concluzie este că, cităm, pur și simplu corupția ucide, că se pot pierde vieți nevinovate dacă nu respectăm legi și reguli și dacă noi cu toții, ca societate, închidem ochii la încălcare. Cea de-a doua lecție, spune Klaus Iohannis, este cea a schimbării. Nu este vorba despre schimbarea guvernului, atrage atenția președintele, ci despre nevoia unei schimbări profunde a politicului, despre o înnoire care să fie pe măsura așteptărilor și realităților din societate. Din acest punct de vedere, 2016 ar trebui să fie dedicat reconstrucției încrederii în politică. Klaus Iohannis și-a construit discursul în așa fel încât să demonstreze că el este motorul acestei schimbări, că datorită felului în care își gestionează mandatul, politica autohtonă arată deja altfel. Într-o oarecare măsură, președintele are dreptate, fiindcă a știut să se folosească de diferite evenimente pentru a-și întări poziția, dar în același timp și pentru a produce schimbări care ar putea avea efecte pe termen mediu și scurt. 2015 a fost anul recâștigării normalității în interior și în exterior pentru Klaus Iohannis, care insistă că acest lucru a început chiar de la el, ca președinte, al cărui rol ar fi fost de generator, nu de tensiune, ci de echilibru. Iohannis continuă, de fapt, să se raporteze la predecesorul său pentru a se pune într-o lumină cât mai favorabilă și explică în acest sens că a devenit un lucru firesc să existe consultări și dezbateri între președinte, partide și societatea civilă și că nu a reacționat la orice subiect, nu a intervenit în forță la adresa unor oameni politici și nu a răspuns la atacuri tocmai pentru a onora comisiunea de a face politică altfel. A declarat chiar că România s-a aflat într-o oarecare izolare în anii anteriori și că acest lucru s-ar fi întâmplat din motive pe care nu dorește să le comenteze, sugerând că Traian Băsescu, din pricina politicii sale agresive, nu ar fi fost un partener credibil pentru omologii lui euroatlantici. Probabil că această exagerare a fost făcută doar de dragul contrastului, fără ca Iohannis să fie avut prea multe preocupări de politică externă, deși contextul regional este tot mai fierbinte. Președintele susține că obiectivele sale sunt clare, ca și cum mai înainte existau dileme în ceea ce privește euroatlantismul României. Klaus Iohannis a menționat astfel consolidarea și extinderea parteneriatului strategic cu Statele Unite, întărirea relațiilor privilegiate cu Franța, Polonia, Germania, Italia, Marea Britanie și Turcia. A menționat, fără prea multe detalii, relația privilegiată cu Republica Moldova, plus susținerea parcursului european al Chișinăului, care va fi mereu o constantă a politicii externe românești. Una dintre dorințele mari ale lui Klaus Iohannis este ca românii, atunci când se gândesc la politică, să nu o asocieze la modul general și nediferențiat cu ineficiența, minciuna sau corupția. Poate că odată cu schimbarea de guvern și cu trecerea lui Traian Băsescu într-o zonă politică excesivă, președintele va înceta să se mai raporteze în mod obsesiv la predecesorul său. Până atunci însă, Iohannis le cere românilor să evite capcana "nimic nu e bun", să nu mai condamne instituțiile pentru culpa colectivă sau lipsă de corectitudine a unor persoane și să respingă tentația radicalismului și suspiciunii permanente. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În urma convorbirilor de el de la Moscova, ale secretarului de stat american John Kerry cu omologul său rus Sergei Lavrov și cu președintele Rusiei Vladimir Putin, se pare că cele două țări au găsit suficient de multe argumente pentru a conlucra pentru rezolvarea crizei siriene și pentru a continua procesul de pace la o nouă reuniune planificată pentru vineri la New York. Ne vom întâlni vineri, 18 decembrie, la New York cu Grupul Internațional de Sprijin pentru Siria și apoi vom trece o rezoluție ONU despre pașii ce urmează să fie făcuți respectând negocierile de până acum și cu speranța ajungerii la un acord de încetare a focului, a spus șeful diplomației Washingtonului după convorbirile cu Vladimir Putin și Sergei Lavrov. Potrivit lui John Kerry, perioada de tranziție din Siria, potrivit acordului de la Geneva din 2012, va dura 6 luni. Rusia și Statele Unite au hotărât și care dintre grupările opoziției siriene să nu facă parte din negocierile de pace internaționale. Între Rusia și Statele Unite continuă însă să existe divergențe în ceea ce privește rolul președintelui Bashar al-Assad în această perioadă. Rusia susține că numai sirienii pot decide dacă vor sau nu să îl înlăture de la putere pe președintele de la Damasc, în timp ce Washingtonul spune de mult că Bashar al-Assad nu mai poate rămâne la putere după distrugerile pe care le-a provocat propriei țări. Ieri însă, convorbirile de la Moscova s-au axat pe procesul politic, evitând subiectul Bashar al-Assad. Noi nu căutăm să izolăm Rusia. Noi am spus întotdeauna că lumea va fi într-o stare mai bună dacă Rusia și Statele Unite găsesc motivele comune pentru a colabora. Și cred că acesta este un semn al maturității politice a ambilor lideri ai celor două țări, a spus John Kerry. La rândul său, Sergei Lavrov a caracterizat întrevederea și convorbirile de ieri drept semnificative. În ceea ce privește Ucraina, și acesta fiind un important subiect al convorbirilor de ieri de la Moscova ale lui John Kerry, nu s-au făcut mari pași înainte, dar șeful diplomației americane a spus: am avut o discuție bună despre Ucraina și am căzut de acord imediat că vom continua procesul asupra căruia au convenit cei doi președinți și care a început de fapt de câteva luni. Este speranța noastră ca în curând să fie puse în practică înțelegerile de la Minsk și ar fi bine să fie implementate în întregime și atunci sancțiunile americane și europene vor fi suspendate.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa.
În ultimile două decenii, politicile culturale în domeniul muzical în diferitele mari țări din centrul și răsăritul Europei au căpătat o turnură pragmatică, adaptându-se la reducerea fondurilor primite de la bugetele de stat și străduindu-se să compenseze pierderile prin dezvoltarea sectorului privat. Ceea ce a legat permanent țări ca Polonia, Ungaria și Cehia a fost însă gradul înalt de respect față de moștenirea lăsată de compozitorilor, cei mai reprezentativi, pusă în evidență la scară internațională de institutele de cercetări ce poartă numele lui Chopin, Bartok sau Martinu. Este în esență și ceea ce le separă de România, unde numele lui George Enescu este folosit pentru orice, de la brand de țară la un festival ce înghite fonduri exagerate în raport cu poziția reală a muzicii clasice și situația interpreților ei în cultura actuală, dar nu și pentru promovarea în profunzime a muzicii enesciene și studiul ei. În acest context, România este singura țară care nu are un institut de cercetări enesciene. Propulsarea și menținerea numelui lui George Enescu în actualitatea muzicală internațională cere un asemenea institut, cu cercetători capabili să publice în ediții științifice, profesioniste, nu ca până acum, documentele enesciene, începând cu corespondența, cu interviurile acordate presei internaționale și terminând cu partiturile sale atât de problematice astăzi. Un institut la care să fie atașați, pe lângă nucleul de cercetători din România, cei care gravitează în Germania și Austria, în primul rând, în jurul profesoarei și compozitoarei Violeta Dinescu. Cum ar putea să se dezvolte un asemenea institut, o sugerează experiența Cehiei și a Institutului de Cercetări Bohuslav Martinu, inițiat în 1993 la ideea compozitorului Victor Calabis. Directorul institutului, compozitorul Aleš Břežina, povestea într-un recent interviu cu Radio Praga cum, timp de un an, a călătorit în străinătate și a colectat partituri.
For a year I traveled a lot and collected the scores. You have to know that Martinu published in over 17 publishing houses in his
Martinu
original manuscript.
A publicat la peste 17 edituri în mai mult de 6 țări și a fost extrem de dificil să găsesc partiturile tipărite și încă și mai greu manuscrisele originale. Apoi, la 8 decembrie 1995, am deschis un centru de studii Bohuslav Martinu, care astăzi este Institutul Martinu, eu fiind singurul angajat pe vremea aceea. Astăzi, la diverse proiecte, cum este ediția completă a lucrărilor Martinu, lucrează 9 oameni. Unul din proiectele noastre majore de la început a fost de a promova muzica lui Martinu pe plan internațional, spunea Aleš Břežina. Cea mai mare parte a literaturii despre el a fost publicată în cehă, așa că mulți muzicologi, de exemplu, care îl iubeau, se temeau să publice despre el, fiindcă nu erau capabili să înțeleagă izvoarele, literatura, corespondența și așa mai departe. Am început cu o serie de publicații cu cele mai relevante documente despre viața și opera lui Martinu în limba engleză. Am început de asemenea o serie de conferințe și de colecții de studii denumite Studii Martinu, iar împreună cu Fundația Omonim am organizat un festival pentru a promova lucrările lui mai puțin cunoscute. Am produs și lansat o mulțime de înregistrări live pe CD-uri și suntem pe cale să publicăm și cele mai interesante înregistrări istorice apărute pe când era în viață. Un exemplu nu mai e nevoie de spus și pentru cercetătorii din România.
A fost Victor Eschenazi Moroșan și rubrica noastră săptămânală Cultura și politică.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă citiți despre averile, afacerile și activitatea din cadrul Inspectoratului General al Poliției a lui Gheorghe Cafcaliu, șeful interimar al instituției. Tot mâine aflați cine sunt cei trei magistrați de la Curtea de Apel care l-au salvat pe Valeriu Guma de la închisoare și cum și-au motivat aceștia decizia. De asemenea, vedeți ce cred viitorii judecători despre reforma justiției, cum interpretează președintele CSM Victor Micu critica presei la adresa magistraților și de ce Maia Sandu semnalizează monopolul Berlusconi din Republica Moldova. În ediția tipărită din 17 decembrie, aflați că peste 60% din femeile din Republica Moldova s-au confruntat cu fenomenul violenței în familie, dar și că statul neglijează vizibil această problemă. La marginea Europei citiți despre independența dependentă a ANRE, iar în suplimentul Stop Fals aflați cum scrie presa rusă despre pantalonii impotenți importați din Moldova.
Cu recomandările din ziarul de gardă punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne-a ascultat și revenim din nou la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.